Adicija halogena, i to hlora i broma, na alkene, kao i stereohemijski aspekti ove reakcije, prikazane su na strani 67 u schemi niže. Ovakve adicije halogena na alkene su uvek diastereospecifične zbog mehanizma adicije koji je prikazan na sljedećoj strani. Tako, iz Z, odnosno cis alkena, postaje jedan, a iz E, odnosno trans alkena, drugi diastereoizomerni 1,2 dihaloalkan. Međutim, adicije nisu, niti mogu biti, enantiospecifične. Stoga, u opštem slučaju, svaki diastereoizomerni 1,2 dibromalkan, a također i 1,2 dihloralkan, uvek postaje kao racemska smesa, to jest smesa oba enantiomera u odnosu 50:50.